Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα. Καλώς ορίσατε. 3:01 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν απ' όλα όμως πάμε να συνδεθούμε, να ακούσουμε απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που δίνει ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.
Επικοινωνία μεταξύ τους μπορεί να πυροβολούν έρθεν κακήθεν, αλλά αυτό γίνεται με κατακαιρματισμένο τρόπο, κάτι που δεν θα ήταν και σοφό. Ταυτόχρονα δεν μπορούν να χτίζουν πυράβλους, δεν μπορούν να χτίζουν εκτοξευτήρες ή άλλα ντρόουν. Τα δικά τους εργοστάσια έχουν πλήρως κατεδαφιστεί και τα έχουμε στείλει στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Το Ιράν είχε αρνηθεί τους όρους μας. Αν είχαν αρνηθεί ξανά, θα στοχεύαμε γέφυρες, στόχους ενεργείας, συγκεκριμένους στόχους, στόχους τους οποίους δεν θα μπορούσαν να προστατεύσουν και δεν θα μπορούσαν να χτίσουν ρεαλιστικά. Τους είχε πάρει μήνες ή και χρόνια να το κάνουν. Δεν θα μπορούσαν να προβάλλουν καμία αντίσταση. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε την ισχύ να εξουδετερώσει εντελώς την οικονομία του Ιράν σε λίγα λεπτά μόλις. Όμως, ο ίδιος επέλεξε να δείξει έλεος. Λυπήθηκε αυτούς τους στόχους γιατί το Ιράν δέχθηκε την κατάπαυση του πυρός υπό το βάρος της πίεσης. Το νέο Ιρανικό καθεστώς κατανόησε ότι μια συμφωνία ήταν μακράν καλύτερη από το πεπρωμένο που τους περίμενε, εάν δεν καταλήγαμε σε αυτό. Το καθεστώς κοίταξε τι
συνέβη στο καθό. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν και ακούσαμε και εμείς ένα μέρος των όσων είπε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ. Τα τελευταία νέα τα ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων λίγο νωρίτερα. Είχαμε ένα νέο tweet του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι θα συνεργαστούμε στενά με το Ιράν. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από ηρωνικά drones σε Κουβέιτ, σε Εμιράτα. Υπάρχουν και κάποιες εκρήξεις σε δηληστήριο πετρελαίου του Ιράν. Είναι μια εύθραυστη εκεχηρία. Πάμε να το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3:10 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, η εκπομπή είναι σε διάδραση και θα ξεκινήσω με δύο ειδήσεις που έτσι σκεφτόμουν νωρίτερα λίγο τι είναι αυτό που θέλω να σταθώ στον πρόλογο της εκπομπής. Είναι δύο ειδήσεις λοιπόν φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους, αλλά λένε την ίδια ιστορία τελικά. Πώς μπαίνουν όρια σε έναν κόσμο που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Από τη μία έχουμε την έθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που ήρθε κυριολεκτικά στο παραπέντε για να αποτρέψει μια ανεξέλεκτη σύγκρουση. Από την άλλη, ένα θέμα στο οποίο θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με την απόφαση του Πρωθυπουργού να προχωρήσει σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Αν λίγο κανείς το σκεφτεί λίγο έτσι περισσότερο, και στις δύο περιπτώσεις το μοτίβο είναι ίδιο. Αντιδράσεις καθυστερημένες σε φαινόμενα που είχαν ήδη ξεπεράσει τα όρια. Δηλαδή στον ψηφιακό κόσμο τα παιδιά μεγάλωσαν μέσα σε αυτό, μέσα σε πλατφόρμες που δεν σχεδιάστηκαν για να τα προστατεύουν, αλλά για να τα κρατούν όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα. Και την ίδια στιγμή στη γεωπολιτική σκακέρα χρειάστηκε να φτάσουμε ένα βήμα πριν την έκρηξη για να πατηθεί το πώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για νίκη, Τεχεράνη για δικαίωση, αλλά η πραγματικότητα φαίνεται κάπως διαφορετικά. Κανείς δεν κέρδισε, απλώς όλοι απέφυγαν το χειρότερο. Με την έννοια του ελέγχου λοιπόν θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή. Είτε μιλάμε για παιδιά που χάνονται σε έναν αλγοριθμικό κόσμο, είτε για κράτη που φλερτάρουν με τη σύγκρουση. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Viber Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται και έτσι μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της εκπομπής. Ένα από τα μέτρα που ακούγονταν πολύ το τελευταίο διάστημα περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη. Η κυβέρνηση προχωρά στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο του 27. Επί της ουσίας μπαίνει και η Ελλάδα σε αυτή την ευρωπαϊκή τάση που πλέον παίρνει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ως πρωτοπόρος. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή ρύθμιση, έτσι, μιλάμε για ένα ψηφιακό φρένο σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok ή το Snapchat, όλα αυτά για την προστασία των παιδιών, κυρίως την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών. Την ίδια στιγμή η Αθήνα ζητά και ένα κοινό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές χώρες, η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, όμως πρέπει να υπάρχει έτσι ένα ενιαίο πλαίσιο, ας πούμε, σε σχέση με το όριο ηλικίας. Δεν μπορεί να λέει η Ελλάδα κάτω από τα 15, η Γαλλία κάτω από τα 17, η Ισπανία κάτω από τα 13. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βέβαια, υπάρχει την ίδια στιγμή και ένα μεγάλο ερώτημα. Αν μπορεί μια απαγόρευση τέτοιας φύσης να εφαρμοστεί στην πράξη. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με την κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου. Είναι υπεύθυνη του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Χαίρετε κυρία Φραγκοπούλου.
Καλησπέρα και από μένα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές εδώ μέσα από την εκπομπή, όχι μαζί απαραίτητα, αλλά αυτό που προκύπτει συνήθως είναι ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί από τη μία τα social media δεν είναι μόνο κίνδυνος, μπορεί να είναι και εργαλεία επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, ακόμα και μάθησης. Από την άλλη όμως τα στοιχεία, τουλάχιστον για τη χώρα μας, είναι σκληρά. Μιλάμε για αυξημένο εθισμό, για άγχος, για διαταραχές ύπνου, πέρα δηλαδή από όλο το υπόλοιπο το cyber bullying. Οπότε το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι εσείς. Πώς αξιολογείτε συνολικά αυτό το μέτρο της απαγόρευσης κάτω των 15? Είναι προς μια σωστή κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, σήμερα ανακοινώθηκαν πολύ γενναία μέτρα. Ένα μέτρο το οποίο αφορά το ηλικιακό όριο πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ καιρό, είναι αλήθεια, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια πραγματικότητα, θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου του 2027. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα που προαναφέρατε έχουν παρατηρηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι οι ειδικοί κρούον τον κόδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν έρευνες τεκμηριωμένες οι οποίες δείχνουν ότι η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα παιδιών κάτω από κάποιο συγκεκριμένο ηλικιακό όριο ενέχει αυξημένους κινδύνους.
Μιλάμε για σοβαρή εξάρτηση των εφήβων.
Μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε για έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, μιλάμε για έκθεση των ίδιων των παιδιών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μιλάμε για cyberbullying, μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία σχετίζονται πολύ άμεσα με την ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων.
Και όλα αυτά, κυρία Φραγκοπούλ, κυρίως διπλασιάστηκαν όλα τα ποσοστά που είχαμε τέλος πάντων στη διάθεσή μας και μετά την πανδημία πάρα πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία αναγκαστικά μας έστρεψε προς
ψηφιακές
υπηρεσίες, γιατί ήταν μια σωτηρία εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε κάποια πράγματα να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να λειτουργούν και να υπάρχουν σε μια περίοδο όπου πραγματικά ήταν όλος ο κόσμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Πραγματικά, λοιπόν, πολλές φορές σκέφτομαι και το διφορούμενο λίγο του πράγματος. Δηλαδή, όσοι είχαν έτσι μικρά παιδιά δημοτικού την περίοδο της πανδημίας, που μέχρι τότε βάζαν κάποια όρια, ξέρετε, στο ψηφιακό κόσμο, στην πλατφόρμα, στο τάμπλετ, τον μπροστά στην οθόνη, όλο μαζί, ξαφνικά τους είπαμε τώρα, μιλάμε για μικρά παιδιά, εμείς καταλαβαίναμε γιατί το κάναμε, αλλά ξαφνικά τους είπαμε τώρα σε μία οθόνη μπροστά όλα.
Ναι, οπότε, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν ξέρω στον εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού.
Έπρεπε να διαχωριστεί και νομίζω ότι διαχωρίστηκε ότι, και τονίστηκε ότι ο λόγος είναι ότι υπήρχε ανάγκη, γιατί υπήρχε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σίγουρα τα πράγματα με την πανδημία επιδεινώθηκαν, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ο κύριος λόγος η πανδημία για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώς αφήνουμε τα παιδιά να πλοηγούνται στον ψηφιακό κόσμο σε μια ηλικία όπου δεν είναι προετοιμασμένα, δεν είναι έτοιμα γι' αυτό και ούτε αυτά ούτε και οι ίδιοι οι γονείς.
Αυτό πήγα να πω εδώ, δεν είμαστε εμείς πολλές φορές, δεν γνωρίζουμε πράγματα, μας ξεπερνάει πολλές φορές η πραγματικότητα του ψηφιακού κόσμου.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπορεί τα κοινωνικά δίκτυα να προσφέρουν πάρα πολλά ωφέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ωφέλη αυτά μπορούν να τα εκμεταλλευτούν τα παιδιά μικρής ηλικίας. Η ηλικία των 15 ετών σίγουρα θα μας δώσει αρκετό χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το πεδίο, να προετοιμάσουμε και τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αφύπνιση, μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση σχετικά με το τι σημαίνει η έκθεση στον ψηφιακό κόσμο, επειδή πολύ συχνά δεν το συνειδητοποιούν ούτε οι γονείς. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα της ψηφιακής ενηλικίωσης, όπως λέγεται, που είναι στα 15 έτη για την Ελλάδα, βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει να έχει γίνει συνείδηση όλων και των γονιών αλλά και των παιδιών ότι ο ψηφιακός κόσμος και οι ευκαιρίες αυτές, που η ευκαιρία που θα έχουν να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να γίνεται με κανόνες, να υπάρχουν όροι και να υπάρχουν σίγουρα περιορισμοί και σίγουρα να υπάρχει μία επίβλεψη.
Ναι, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι κόβεται το ίντερνετ έτσι κι αλλιώς. Πρέπει δηλαδή αυτό να τους το εμφυσίσουμε, να τους το πούμε.
Εννοείται. Γενικά θεωρώ ότι τα μέτρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και ότι μας δίνουν την ευκαιρία να προετοιμαστούμε όλοι και να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για αυτό το μεγάλο άνοιγμα στη ζωή τους, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά το να μπορείς να επικοινωνείς ουσιαστικά με όλο τον κόσμο και να χρησιμοποιείς ένα τέτοιο μέσο πρέπει να γίνεται με κάποια μέθοδο, με κάποιους περιορισμούς και με κάποιους κανόνες και κάποια όρια. Αυτά τα όρια πρέπει να τεθούν από την αρχή, από τους γονείς, και ένα παιδί όταν μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα, έστω στην ηλικία των 15 ετών, πρέπει να ξέρει με ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή δεν μπορεί το κάθε παιδί να μπορεί να εκθέτει τον εαυτό του, να εκτίθεται σε κατάλληλο περιεχόμενο, να εκτίθεται σε επικοινωνία με αγνώστους και τις περιφορές οι οποίες δεν είναι κατάλληλες.
Άρα εδώ πρέπει να γίνει κάτι παράλληλα, δηλαδή πριν την έναρξη της απόφασης. Πρέπει να εκπαιδευτεί το παιδί στο πώς να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Πρέπει να το διδάξουμε, δηλαδή να προηγηθεί αυτό και μετά αυτή η απαγόρευση, τέλος πάντων, αυτό το μπλοκάρισμα.
Ακριβώς. Έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε το παιδί να έχει μια μεγαλύτερη ωριμότητα καταρχήν και να μπορέσει αυτή η εκπαίδευση να αποφέρει καρπούς, έτσι ώστε όταν φτάσει στην ηλικία να μπει στα κοινωνικά δίκτυα και να χρησιμοποιεί από μόνο του το διαδίκτυο, να είναι προετοιμασμένο περισσότερο και να είναι πιο υποψιασμένο για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί εκεί.
Τώρα, κυρία
Πραγκοπούλου, και να ξέρει και πώς να ανταποκριθεί και πώς να αντιδράσει σε κάθε περίπτωση.
Υπάρχει βέβαια και ένα επιχείρημα κατά της απαγόρευσης που κινείται στο πλαίσιο το ότι οι έφηβοι ενδεχομένως θα βρουν άλλους τρόπους για να παρακάμψουν τα όποια φίλτρα ή, για παράδειγμα, να στραφούν σε γκρίζες ή ανεξέλεκτες πλατφόρμες. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
Υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, και ξέρετε και τα πρώτα δείγματα από την Αυστραλία είναι έτσι διφορούμενα. Δηλαδή από τη μια μεριά βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία μπαίνουν σε μικρότερες πλατφόρμες, τις οποίες δεν αστυνομεύονται τόσο πολύ, δεν υπάρχει τόσο μεγάλος έλεγχος. Αλλά υπάρχουν και δείγματα ότι τα παιδιά είναι πιο ήρεμα, περνούν πιο πολύ χρόνο στο φυσικό κόσμο, επενδύουν πιο πολύ στις κοινωνικές τους σχέσεις, στον πραγματικό, στο φυσικό κόσμο.
Άρα από την Αυστραλία έχουμε ήδη κάποια πρώτα δεδομένα.
Υπάρχουν κάποια πρώτα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά νωρίς. Δηλαδή θέλει λίγο χρόνο αυτό για να... Δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορείς να το παρατηρήσεις.
Ναι, πιο πολύ σαν εκτίμηση σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τα λέμε.
Ναι.
Λέω ότι πιο πολύ αυτή τη στιγμή από την Αυστραλία, πιο πολύ σε επίπεδο εκτίμησης έχουμε πώς πάνε τα πράγματα, γιατί είναι νωρίς, όπως είπατε κι εσείς.
Σωστά, είναι νωρίς. Τώρα από την άλλη, όντως αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν, ότι θα στραφούν τα παιδιά προς πιο μικρές πλατφόρμες, ότι θα βρουν τρόπους όπως μέσω VPN να δημιουργούν λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα κάτω από την επιτρεπτή ηλικία. Αλλά παρόλα αυτά, το ότι κάποιο μέτρο Μπορεί να παρακαμφθεί, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό, ότι δεν θα αποδώσει καρπούς έτσι σε βάθος χρόνου στις περισσότερες περιπτώσεις και ότι δεν πρέπει να προχωρήσει και να εφαρμοστεί. Γενικά η τάση αυτή που υπάρχει για απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων κάτω από μία ηλικία συζητιέται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει και ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το Digital Services Act.
Και περιμένουμε και αυτό το κοινό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό.
Υπάρχει ήδη πλαίσιο, υπάρχει ήδη έλεγχος προς τις πλατφόρμες, όλα κινούνται. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους για να αποδώσουν. Γι' αυτό όπως είπαν και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του Υπουργείου, ανακοινώνουν τώρα το μέτρο έτσι ώστε να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2027, γιατί όλα αυτά, εκτός από τα τεχνικά μέσα που πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συντονιστούν όλοι με αυτά, να γίνουν γνωστά, να δουν πώς θα χρησιμοποιηθούν κτλ., υπάρχει και σε θέμα πολιτικής, υπάρχουν πολλά θέματα και σε επίπεδο πολιτικής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτό που αναφέρατε εσείς πριν, ότι καλό είναι να υπάρχει μια κοινή ηλικία σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Γιατί σε κάθε χώρα υπάρχει μια διαφορετική ηλικία ψηφιακής συνένεσης, το οποίο είχε οριστεί από κάθε χώρα όταν ψηφίστηκε ο νόμος για την προστασία του προσωπικού, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο γνωστός GDPR.
Ναι.
Όταν λοιπόν ψηφίστηκε αυτός ο κανονισμός, η κάθε χώρα έπρεπε να επιλέξει μία ηλικία ψηφιακή συνένεση για τα παιδιά. Άλλοι λοιπόν επέλεξαν το 2014,
ναι.
Η Ελλάδα το 2015,
ναι.
Άλλες χώρες επέλεξαν το 2016 και το 2017. Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο.
Περιμένουμε και εκεί. Έχει μπει το τρένο στη ράγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας αυτή.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Παρασκευή Φραγκοπούλου, υπεύθυνη Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Και εμείς πάμε ευθύς για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man who sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we shine still. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain?
a midnight summer dream as he watched the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and show me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη και εφορία στις παγκόσμιες αγορές, πτώση στις τιμές των καυσίμων μετά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσω. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βαθιά ανακούφιση νιώθουν οι επενδυτές στις αγορές μετά, όπως είπες και εσύ, από τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις. Μετά δηλαδή από τη συμφωνία ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 2 εβδομάδων, ώστε να δοθεί ο χρόνος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πώς τώρα αποτυπώνεται αυτή η ανακούφιση στους ηλεκτρονικούς πίνακες? Έχουμε εντυπωσιακό άλμα των χρηματιστηριακών δικτών από τη μία και θεαματική βουτιά των τιμών των προϊόντων ενέργειας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με απώλειες πραγματικά θεαματικές. Πάνω από 15% είναι η πτώση αυτή τη στιγμή για τα προϊόντα, τα επενδυτικά προϊόντα ενέργειας, είτε αφορούν το φυσικό αέριο είτε το πετρέλαιο. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης μία πραγματικά ελεύθερη πτώση για τις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή μία εντυπωσιακή αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού, με 15 και 20 μονάδες χαμηλότερα σήμερα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων στην Ευρωζώνη. Δεν το συναντάμε συχνά τέτοιο φαινόμενο και το βλέπουμε σήμερα και αυτό. Είναι μια εντυπωσιακή ημέρα πάντως για τις αγορές. Όπως είπες και εσύ, ένα κλίμα εφορίας διακατέχει τους εμπλεκόμενους και απεικονίζεται αυτή η εφορία, αυτό το κλίμα ενθουσιασμού, ανακούφισης, όπως θέλετε πάρτε το, έτσι όπως το περιέγραψα λίγο πριν. Συγκεκριμένα τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό με πτώση 17,29%, υποχωρεί στα 93,42 δολάρια το βαρέλι, και στα 92,60 δολάρια το βαρέλι πέφτει το Brent με πτώση 15,26%, ενώ απώλειες 14% έχει και το φυσικό αέριο που διαπραγματεύεται στα 45,10 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και πάμε τώρα να δούμε και την μεγάλη πτώση που έχουμε επίσης στις αποδόσεις των ομολόγων. Έχουμε πτώση 16 μονάδες βάσης του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, η απόδοσή του, όχι η τιμή του, αντιστρόφως ανάλογη είναι η τιμή με την απόδοση για τα ομόλογα, υποχωρεί στο 2,92% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Πτώση 23 μονάδες βάσης για τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, 29 μονάδες βάσης η ημερήσια πτώση για τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, 21 μονάδες βάσης για τα ισπανικά, 20 μονάδες βάσης είναι χαμηλότερα η απόδοση των πορτογαλικών δεκαετών ομολόγων και 26 μονάδες βάσης είναι χαμηλότερα η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων. Αρκεί να σκεφτείς ότι αυτές οι ημερήσιες μεταβολές μπορούν να συγκριθούν μόνο με τις ετήσιες μεταβολές. Αρετή, ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή, 28 μονάδες βάσης είναι σε ετήσια βάση υψηλότερα το γερμανικό δεκαετές ομόλογα. Και σήμερα υποχωρεί κατά 16 μονάδες βάσης. Δηλαδή, σχεδόν μια ετήσια μεταβολή την βλέπουμε μέσα σε μια ημέρα. Και επίσης, στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μια σημαντική πτώση για το δολάριο μετά από αυτές τις εξελίξεις. Ναι, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1704. Από τα 1,1490, 1,15 που ήταν χθες προχθές, πήγε στο 1,17 σήμερα το ευρώ με το δολάριο. Και επίσης, τώρα στα πολύτιμα μέταλλα ευνοούνται και αυτά λόγω της διολύσησης του δολαρίου και μιας έτσι καλύτερης συγκυρίας. Έχουμε το χρυσό με άνοδο 2,75%, ενώ ακόμη μεγαλύτερα είναι τα κέρδη για το ασήμι, κοντά στο 7%, που είναι στα 77,30 δολάρια για το ασήμι, 4.813,50 δολάρια ανέβηκε ο χρυσός.
Μάλιστα. Εφορία. Δηλαδή νομίζω ότι από το να λέγαμε ανακούφιση, ηρεμία, επανήρθαμε, αυτό το, η λέξη εφορία τα καλύπτει όλα.
Ναι, ναι.
Σε ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
What I could find out. I left my folk and friends with the aim to clear my mind out. Well, I hit the rowdy road, the many kinds I met there, many stories told me of the way to get there. Ooh. So on and on I go, the seconds tick, the time out. There's so much left to know when I'm on the road to find out. Ooh. I wonder, through descending snow and through the frost and thunder, well, I listen to the wind come howl, telling me I have to hurry. I listen to the robin song, saying not to worry.
Λοιπόν, και όπως φαίνεται έχει ήδη ξεκινήσει η έξοδος των αδιούχων του Πάσχα, έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο κόκκινο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών βλέπω, από το Παλατάκι μέχρι Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού το ίδιο, προβλήματα και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας και σε τμήματα της Κηφισίας, καθυστερήσεις εννοείται αυτό και στην Αττική Οδό, από το Γέρακα τουλάχιστον και μέχρι την έξοδο Αθηνών Λαμίας. Έχουμε από το πρωί στο μεταξύ και αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια, και στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά μόνο, η εκτίμηση είναι ότι σήμερα θα αναχωρήσουν περίπου 12.500 επιβάτες. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στη χώρα μας το ξέρουμε καλά, το νιώθουμε έτσι. Πάσχα σημαίνει και βαλίτσα και δρόμος. Εντάξει, τώρα πια τα τελευταία χρόνια και μικρή αγωνία, η μεγάλη αγωνία για το πορτοφόλιο, όπως θέλετε πείτε το. Θα πάμε να δούμε όμως προορισμούς για το Πάσχα, γιατί ακόμα υπάρχουν, ναι μεν, στους δημοφιλείς προορισμούς, όπως λέγονται. Εκεί υπάρχει πληρότητα, οι τιμές είναι και αυξημένες. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η αγορά δείχνει ότι δεν υπάρχει μόνο μία εικόνα. Υπάρχουν πολλοί προορισμοί που μπορείς να πας και με όχι πολλά χρήματα. Γι' αυτό ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας είναι εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματων Μεσητών, να μας δώσει ακόμα και τώρα, Μεγάλη Τετάρτη, έτσι, κάποιες περιοχές που μπορεί να βρούμε και να το αντέχει και το πορτοφόλι μας. Χαίρετε, κύριε Μπάκα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, μια πρώτη εικόνα θέλω που έχετε εσείς για το Πάσχα σε σχέση με το περσινό, για παράδειγμα. Μιλάμε για τη βραχυχρόνια μίσθωση, έτσι.
Ακριβώς. Εγώ θα αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στους δημοφιλείς ημερινούς προορισμούς καταγράφουν υψηλά ποσοστά προκρατήσεων, ιδιαίτερα από τη Μεγάλη Παρασκευή και επιστροφή Δευτέρα του Πάσχα. Βλέπουμε ότι φετινή χρονιά ο κόσμος επιλέγει κατά κύριο λόγο τους υπηρετικούς προορισμούς και ο λόγος είναι ο εξής. Πρώτον, είναι το κόστος της μετακίνησης, ότι λαμβανόμαστε όλοι μας πλέον. Πολύ σημαντικός παράγοντας πλέον στο πού θα πάμε διακοπές. Παράλληλα, όμως, βλέπουμε και το εξής. Ότι σε πάρα πολλούς μεσοδικούς προορισμούς, αν εξαιρέσουμε την Κέρκυρα, την Τίνο, την Σύρο, τη Ζάκυνθο, δηλαδή προορισμοί με θρησκευτικά ήθη και έθιμα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η δυναμική της περσινής χρονιάς. Ο λόγος είναι ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες του κλάδου δεν έχουν ανοίξει το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων. Και ο λόγος είναι ότι είναι νωρίς το Πάσχα φέτος. Κυρίως ο μήνας Απρίλιος είναι ο μήνας προετοιμασίας για τη σεζόν, που ξεκινάει ουσιαστικά 1η Μαΐου.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αν ήθελες να κλείσεις κάτι πριν 10 μέρες, ας πούμε, λέμε τώρα, όπου η κατάσταση με τον καιρό δεν ήταν και πολύ καλή, δεν ήξερες και προς τα πού να στραφείς. Δηλαδή, υπηρετική χώρα, νησιωτική.
Πάντως, όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα, καταγράφουν πολύ ψηλά ποσοστά αυτή την προκρατήσεως. Συγκεκριμένα θα σας αναφέρω ότι το ναύπλιο είναι ήδη στο 93%, η μονεβασιά στο 94%. Παράλληλα, να σας αναφέρω ότι οι τιμές φέτος είναι πιο λογικές, θα σας πω εγώ, σε σχέση με πέρυσι. Ναι, ναι, βλέπουμε μια σταθερή λογική στις τιμές, θα το πω διαφορετικά, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Βλέπουμε η Καλαμάτα μέσα στο 79% με ένα κόστος από 318 ευρώ, η τρίδια νυκτερεύση, τραμελή οικογένεια και τραμελή παρέα. Η Καλαμπάκα, που είναι θρησκευτικός προορισμός, όχι αλλά και τους Βαλκάνιους, είναι ήδη στο 86%. Τα Ιωάννινα στο 87%, με έντονη δυναμική στο κράτο βαϊχρόνιο μισθώσεων, από 283 ευρώ η τρίδια νυκτερεύση συνολικά. Η Ναύπακτος είναι στο 80%, αλλά βλέπουμε ότι όσον αφορά τους ξενοδόχους είναι ήδη στο 100% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε. Τα Καλάβητα είναι στο 85%. Η Δημητσάνα τώρα, τα Λαγκάντια, η Στενίτσα, ελληνικό Αρκαδί, δηλαδή Βλαχαίρα και το Λεβίδι, που είναι κατά κύριο λόγο οι αρκαδικοί προορισμοί, και καταγράφουν ποσοστά προκρατήσεων που κινούνται από 85% έως ακόμα και 100%. Δηλαδή βλέπουμε 100% ήδη στα Λαγκάντια, στη Στενίτσα και στο ελληνικό Αρκαδί.
Ναι, για να πάμε λίγο να γίνουμε έτσι και πιο πρακτικοί. Κάποιο μα ακούει, λέει, τελικά μπορώ 2-3 μέρες κάπου ίσως να πάω με ένα budget τέλος πάντων μεσαίο. Μπορεί να πάει κάπου πέρα από... Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα κρυφά χαρτιά, ας πούμε, που μπορούμε
σίγουρα
να το πούμε.
Ξέρετε κάτι, είμαστε τυχεροί. Ζούμε σε μια χώρα που έχει πολλά κρυφά χαρτιά, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει στην Ελασσόνα, μπορεί να πάει στο Κιάτο, μπορεί να πάει στην Άρτα, στη Φλόρινα, στη Χαλκίδα. Εκεί οι τιμές είναι από 240 ευρώ έως και 380 ευρώ συνολικά τίθεν εταιρεύσεις. Μπορεί να κινηθεί σε περιοχές όπως είναι η Αφιλοχία, το Άσο Κοινουρίας, η Εδιψός, η Κάεσος, τα Τρίκαλα και η Πρέβεζα. Εκεί οι τιμές ξεκινούν από 280 ευρώ έως και 420 ευρώ συνολικά τίθεν εταιρεύσεις για τραμελή οικογένεια.
Ναι, και είδατε, βάζουμε τώρα στη συζήτηση, βάζουμε την πρόσβαση μέσω αυτοκινήτου.
Ακριβώς. Αν κινηθούμε προς ορεινούς προορισμούς, μπορεί να πάει στο Καρπενήσι, στη Μήμη Πλαστήρα, στην Κόνιτσα, στο Λιτόχωρο, στην Καστοριά. Εκεί οι τιμές ξεκινούν από 300 με 320 ευρώ η τρίτη νυκτερεύση για τετραμελή οικογένεια, έως και 480 ευρώ συνολικά. Ενώ αν κάποιος πει ο καιρός είναι καλός και εγώ θα θέλω να κινηθώ σε παραθαλάσσιους προορισμούς, μπορεί να πάει στο Ξυλόκρασο, στην Κυπαρισία, στο Γήφιο, στο Γαλαξίδι, στην Ακρέατα, στο Αίγιο. Και ξεκινάει τιμές από 270 ευρώ έω έως και 450 ευρώ συνολικά τις εκτελέσεις. Γενικά ο κόσμος τα τελευταία χρόνια αναζητά αυτή τη στιγμή το να βρει έναν προορισμό ο οποίος δεν έχει τόσο έντονη τουριστική δυναμική.
Γι' αυτό ισχύει και το καλοκαίρι, το είδαμε και πέρσι και το συζητούσαμε και μαζί. Δηλαδή κάποιες περιοχές, εντάξει δεν θα πω ξεχασμένες τουριστικά, αλλά τέλος πάντων ξανααναβίωσαν. Αναβίωσαν περιοχές που ήταν τη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, τη τουριστική προορισμή.
Ναι, έχετε δίκιο, θεολόγος, Άγιος Κωνσταντίνος, έχετε απόλυτο δίκιο.
Και φαίνεται ότι αυτή είναι μια τάση που θα επικρατήσει και φέτος.
Ξέρετε κάτι, εγώ το βλέπω ως εξής. Σκεφτείτε στην Ακαδία, όλοι γνωρίζαμε κυρίως τη Βιτίνα και τη Δημητσάνα. Κυρίως, σαν προορισμούς. Πλέον είδαμε την τελευταία πενταετία, εξαετία όμως, λόγω του COVID, λόγω του κόσμου έλεγε να δούμε κανέναν άλλο προορισμό, να αναδεικνύονται και νέοι προορισμοί, Βλαχέρνα, Λαγκάδια, Ελληνικό, διπροορισμοί, μικρά χωριουδάκια, τα οποία δεν έχουν και την δυναμική. Δεν θεωρούμε ότι είναι μια προορισμού που έχουν εκατοντάδες ακίνητα για γραμμέα, ΛΟΤΒΑ ή χρόνων μισθώσεων. Είναι προορισμού που κάνει αυτή τη στιγμή την εμφάνισή του τελευταία πενταετία, προσπαθούν, βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικό τελευταία χρόνια, η κόρη τα επιλέγει. Γι' αυτό βλέπουμε κάθε χρόνο αυτοί οι προορισμοί να μπαίνουν πλέον στον χάρτη των προορισμών για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά, για το Πάσχα που συζητάμε τώρα, 28 Οκτωβρίου, το ίδιο. Γενικότερα βλέπω ότι ο κόσμος ψάχνει εναλλακτικούς προορισμούς. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάποιος να μην πάει στην Πρέβεζα, να μην πάει στην Πάργα αυτόν τον καιρό κιόλας. Δηλαδή, γενικότερα ο κόσμος αναζητά πλέον προορισμούς οι οποίοι είναι εναλλακτικοί. Είναι πιο οικονομικοί. Δηλαδή,
είναι πιο να μην ξεπερνάμε. Μπορεί να του επιμικρύνουν και λίγο το διάστημα που θα μείνει. Εντάξει, τώρα το λέμε γενικά, όχι μόνο για το Πάσχα. Δηλαδή, ναι, είναι το budget μου για 4 μέρες. Μπορώ να το κάνω 6 σε ένα τέτοιο προορισμό. Έχουμε μάθει και λίγο να πηγαίνουμε και λίγο παραέξω, δηλαδή όχι στην πηγή, ας πούμε. Να πηγαίνουμε σε κάνα χωριουδάκι, 2-3 χωριουδάκια πιο πέρα.
Κάπως έτσι, να ξέρετε, ξεκίνησε και η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα πλέον που φιγουράρει σχεδόν σω πάντα στο χάρτη με του δημοφιλεί σημερινού ή αλλιώ θερινού προορισμού. Με πολύ ψηλή δυναμική σπουδαιότητα χρόνων μισθώσεων, που αγγίζουν περίπου 950 κίνητα, η Καλαμάτα έτσι ξεκίνησε. Κίνησε σαν έναν εναλλακτικό προορισμό, ο οποίος ήταν σε λόγω του καλού δικού δικτύου, ήταν κοντινός εισαγωγικά προορισμός από την Αθήνα, μπορούσε να μετακινηθείς με ασφάλεια. Και πριν βλέπουμε την Καλαμάτα να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις αφησημένες όσον αφορά τους προορισμούς που ο κόσμος σκέφτεται όταν υπάρχει τριήμερο, όταν υπάρχει διάδεια διακοπών το καλοκαίρι. Επομένως, αυτή είναι ευκαιρία. Εγώ αυτό αναφέρω πάντα, ότι είναι ευκαιρία πλέον να αναδειχθούν και νέοι προορισμοί. Σκεφτείτε παραδείγματα του παρελθόντος, του 1995, μπορώ να πάω πάρα πολύ πίσω. Ποιος ήξερε την Ελαφώνησο, ποιος ήξερε το Μεγανήσι, που πλέον είναι προορισμοί στην νησιωτική Ελλάδα που ο κόσμος θεωρεί μας, δηλαδή προορισμοί που πλέον κερδίζουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των ταξιδιών του εξωτερικού.
Το θέμα είναι να προσφέρεται και ο τόπος σε ένα τέτοιο ευλογημένο τόπο όπως ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα μας, που ένα τσάκ να κάνεις είσαι σε ένα βουνό ή ένα άλλο τσάκ από την άλλη πλευρά είσαι σε θάλασσα. Επιλογές υπάρχουν και αυτό είναι το θέμα. Είτε μιλάμε για ορεινούς, είτε μιλάμε για παραθαλάσσεις, είτε μιλάμε για προορισμούς κατάνοιξης. Αφού υπάρχουν οι επιλογές, σίγουρα θα βρεθεί κάτι.
Εγώ ξέρω τι λέω πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες. Είμαι στη μόνη χώρα που ξεκινάει από το σπίτι σου να φύγεις να πας διακοπές και κατά τη διάρκεια που πηγαίνεις να φτάσεις στον προορισμό σου, μπορείς να σταματήσεις και να κάνεις μπάνιο. Θα μην πάει πουθενά. Το να μπορεί να φύγει από την Αθήνα και θα πει ότι εγώ θα κάνω διακοπέ, π.χ. στο νομό Ηλία, στην Αχαΐα ή στην Αργολίδα ή στη Λακωνία, σου δίνει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια που μπαίνει σε διαδικασία να φύγει από την Αθήνα, να πα στον προορισμό σου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να σταματήσει κάποιο στον δρόμο και από κάτω ακριβώ να πάει κάνει μπάνιο. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Είναι μαγικό.
Και επειδή έτσι η συζήτησή μα είναι λίγο πιο ταξιδιάρικη, το επιτρέπει και η μέρα, έχουμε και την έξοδο να έχει ξεκινήσει των Αθηναίων για το Πάσχα. Σκεφτόμουν το εξή τώρα που το λέγατε αυτό. Παλιά τώρα μιλάμε. Έλεγε θα πάω διακοπέ. Έπαιρνε ένα σακίδιο, πήγαινε σε ένα νησί, έπαιρνε το καράβι, πήγαινε σε ένα νησί και έλεγε θα βρω εκεί. Κατάλληλα. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε περάσει και σε αυτή την εποχή.
Εγώ το έχω. Άκουσα κάτι αυτό που λέτε.
Εμένα λοιπόν, με έχει κουράσει αυτό που γίνεται, ότι πρέπει όλα να τα έχω κλείσει με ένα πια στις διακοπές μου. Το φαγητό μου, το ποτό μου. Εντάξει, διαμονή, ας πούμε, το λέμε. Αλλά αναζητώ κάτι άλλο. Και το άλλο είναι αυτό που περιγράφουμε εμείς. Να πάω στη διαδρομή, να κάνω και μπάνιο, να πάω σε ένα προορισμό.
Κύριε Πιτά, θα σας πω μια άσχημη εμπειρία πάνω σε αυτό. Θα σας πω ότι έχουμε φύγει οικογενειακώς όταν χρόνια πριν, όταν πήγαινα και εγώ σχολείο κάποια στιγμή, στο παρελθόν, στην οικία του 12 ετών, 13 με τους γονείς μου, με τα αδέρφια μου, πάμε σε Ελαφώνησο, γιατί είχαμε ανακαλύψει τότε το νησί της Ελαφωνήσου το 95, αν δεν κάνω λάθος, το 94-95. Πήγαμε και εμείς σαν οικογένεια, λέω, και πάμε σε Ελαφώνησο. Φτάσαμε σε Ελαφώνησο, δεν υπήρχε πουθενά να μείνουμε. Ναι. Και το βράδυ κοιμηθήκαμε στην παραλία. Όμως ξέρετε κάτι, αυτά δεν θα γίνουν και δεν σχηματιάζουμε ακόμα.
Ήταν, φτιάχνατε εμπειρίες. Φτιάχνατε.
Ακριβώς. Δηλαδή έμεινε όλη η οικογένεια στην παραλία το βράδυ. Δηλαδή σκεφτείτε πόσο άνετα έμεινε κάποιος που μπορούσε να μείνει μια οικογένεια ολόκληρα, ολόκληρη οικογένεια, να μείνει το βράδυ στην παραλία.
Ναι, ναι. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Εύχομαι καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση.
Να έχουμε υγεία και φως.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε
γεια σας,
πολύ.
Γεια σας.
Ήταν εγώ ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών. Για εσάς που κινείστε στο κέντρο της πόλης, θέλω να σας πω ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο, εκεί γύρω από την Ομόνοια, στην οδό Αλκμίνης. Στο σημείο βρίσκονται ειδικά κλιμάκια, γιατί έχει σημάνει ένα συναγερμός, η αλήθεια είναι. Εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο στην Ομόνοια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκονται εκεί τα ειδικά κλιμάκια για να δουν τι συμβαίνει, να αξιολογήσουν την κατάσταση και να ελέγξουν το αντικείμενο. Οπότε αν είστε στο δρόμο, αν κινείστε στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, αποφύγετε λίγο το σημείο, ίσως να ακολουθήσετε μια εναλλακτική διαδρομή μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από τη Βούλα Κουλουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Την πίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και εννοείται αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια, θα τα πούμε αύριο.